9 minut po 11. hodině skupina Činesky, skladba První signální. Jak už jsem říkala, dnešním hostem dobrého dopoledne je úspěšný kulturista, který v současné době působí také jako lektor vzdělávacího zařízení v Praze, Michal Benda. Michale, já vám přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Rodák z Havlíčkova Brodu, jsem zapomněla ještě říct úplně na úvod.
Ano.
Jak už jsem hovořila o tom, vy jste byli se úspěšným kulturistou, kde se u vás ale objevila ta touha po dokonalém těle?
Tak ona, ta touha po dokonalém těle, nebyla úplně jednoduchá, protože začínal jsem úplně s jiným sportem. Jednalo se o judo. A to se vyvinulo potom následně v další podobný sport, karate. No a vzhledem k tomu, že jsem nestačil na větší, silnější, rychlejší soupeře, tak jsem se snažil získat větší hmotu a proto i přišla na řadu posilovna a nějaký to železo v té posilovně. Měl jsem docela štěstí, dostal jsem se mezi úspěšný závodníky v kulturistice, kteří mě motivovali, ukázali nějaký směr. No a to mě potom posunulo do té části života, že jsem cítil, že je to pro mě zajímavější sport, ta kulturistika. Protože soutěžím jenom, nebo soupeřím jenom sám se sebou. Nikoliv na tatami se soupeřem, ale jenom sám se sebou.
Co vám vadilo na těch kompaktních sportech, na tom judu?
Tak nevadilo nic, ale musím říct, že člověk nerad prohrává.
Ano.
A když prohrajete se soupeřem, tak máte jasný verdikt. Když prohrajete sám se sebou, to znamená, v té kulturistice člověk převážně pracuje se svým tělem, se svojí vůlí a přístupem, tak to nemůžete svést na nikoho, že byl někdo lepší, ale na sebe, že jsem neudělal to, co bych všechno měl a poctivě třeba.
Jste třeba vůči sobě hodně kritický.
Ano.
Opravdu hodně.
Ano.
Co všechno jste si musel odpustit a co všechno jste vlastně podřídil tomu snu být úspěšným kulturistou?
Tak ono se to zase nějakým způsobem rodilo postupně. Ta kulturistika byla, to je běh na dlouhou trať. Člověk nejdřív musí nabrat hmotu. Já jsem v 21 letech vážil 49 kilo. Strašně hubenej jsem byl a to na kulturistiku není. A trvalo mi řadu let, než jsem nabral, osvalo se, nabral nějakou tu svalovou hmotu. Měl jsem docela výhodu v tom, že jsem nabíral čistou hmotu, nenabíral jsem tu neaktivní hmotu. A pak, když jsem začal poprvé závodit v té soutěžní kulturistice, tak to bylo víceméně jenom tak nějak mimo běžný život. Bylo to jenom proto, že kluci jeli taky závodit, tak jsem jel taky prostě. A já jsem hnedka na první soutěži vyhrál a to je strašně špatně.
Jak to?
Protože to je ten motor, který vás žene dál a řekne si, že člověk musí být ještě úspěšnější a musí být lepší. A protože byla nízká soutěž, tak samozřejmě člověk měl kam postupovat dál. Tam už jsem tak úspěšný nebyl. Byl jsem třeba třetí nebo šestý, nebo jsem se ani nedostal do finále a podobně. A to člověka zase motivovalo být pečlivější, tvrdší na sebe a tak dále.
Jak moc to ovlivnilo třeba vaše okolí? Protože když jsem tady nedávno měla ženu, kulturistku, tak ta říkala, že dokázala být v období diet a dalších předsoutěží hodně nepříjemná. Měl jste to třeba tak podobně, nebo jste se úplně izoloval od toho prostředí?
To ne, jakoby já jediný, co v té dietě jako takové, nemluvím. To znamená, já ztrácím tu energii na ten výkon, na ten trénink a už mě nezbývá prostě ta energie na to komunikaci s lidma a už vůbec ne s někým se hádat nebo něco takového, to ne.
Na to už nejsou síly.
Přesně tak.
Nicméně v rámci vaší sportovní kariéry přišla celkem velká rána v roce 2006, kdy přišel pracovní úraz. Vypadalo to, že už se vlastně do postu kulturisty nebo do pozice toho vrcholového sportovce nikdy nevrátíte. Už za malou chvíli přiblížíme, že vám se to povedlo. Písnička pro Zuzanu od Valdemara Matušky. 11 hodin 16 minut. Dnes je hostem dobrého dopoledne Michal Benda. Lektor, kouč, porotce a také úspěšný sportovec. My jsme slibovali, že prozradíme ten nepříjemný okamžik, pracovní úraz, který se vám stal v roce 2006. Jak moc zasáhl do vaší sportovní kariéry a jak na to období rekonvalescence vzpomínáte?
Je to zlom v životě, kdy si pamatuju 5.3.2006, jsem utrpěl úraz takový, že jsem necítil od pasu dolů nic. Uh-huh. Vidíte nohy, vidíte prostě, že tam jsou, ale nefungují. O to horší je, když jste v nemocnici a čekáte vizitu a přijdou sestry, žákyně a já jsem zjistil, když jsem se chtěl upravit, že jsem pomočený. Uh-huh. Necítil jsem to. Mně v té době bylo 33 let a to jsem se skutečně cítil na vrcholu mentálních fyzických sil. A tenhle ten zlom najednou všechno změnil. Prostě ego spadlo, nebylo tam další nějaká touha být někde dál, jenom nějaké bolesti uvnitř. Naštěstí i díky asi i výchově v rodině jsem se posunul dál s tím, že jsem chtěl být zase zpátky, že mě to motivovalo a pracoval jsem na tom a díky samozřejmě lékařům a rehabilitaci, že jsem se vrátil zpátky do běžného života, i když není to úplně bez následků. Trvalo to 14 měsíců a já jsem poté začal znova soutěžit. Nejen, že jsem začal cvičit, ale i dál soutěžit. A po pár letech, nebylo to hned, jsem se dokázal dostat až na mistrovství světa, kde jsem skončil druhý.
Jak už jsem říkala, vám lékaři víceméně nedoporučovali návrat do té vrcholné sportovní kariéry. Vy jste ji přesto neuposlechl tvrdě, jste si šel za svým, jste zpětně rád? Stálo to to všechno za to?
Ano. Je to o tom, že pokud to vnitřně člověk cítí a má nějaký ten vnitřní motor, je to vnitřní motivace, není to vnější, že někdo něco říká nebo někdo něco dělá, to potom ten výsledek se většinou nedostaví, ale ta vnitřní motivace, ta touha potom, aby to fungovalo, tak samozřejmě to u mě to znamenalo i to, že jsem si musel něco o tom těle zjistit, abych jakoby byl efektivnější v tom cvičení, ve výživě a v té regeneraci těch tkání, to znamená vůbec organismu. A na základě toho jsem se vlastně posouval dál.
Krom toho, že jste se začal vzdělávat a zjišťovat, co vlastně vaše tělo je schopno a jak mu pomoci, změnilo vás to třeba i po té psychické stránce, že jste na ten život začal nahlížet třeba jinak?
Určitě. To vážení si zdraví nebo vůbec mobility těla a radosti z pohybu, to je strašně důležitý faktor, který dneska většina lidí bere jako standardní jev. Jakmile se stane nějaká nepříjemná zdravotní událost, tak se to projeví vždycky nějakým stresovým následkem. A ten stres potom přerůstá, že buď to ten člověk vzdá, a to teďkom přirovnám k jednoduchý věci, jdete k zubaři, bolí vás zub, a zubař řekne, nejde s tím pracovat, vytrhnu vám ten zub. A vy si řeknete, dobrý, mám jich ještě několik, ale ten lidský život mám jenom jeden. Nebo další faktor, koupíte si drahý auto, opečováváte ho, myjete, doplňujete řádně olej a tak dále a ve finále vám ho někdo odře nebo nabourá. A je to hrozná věc, člověk je naštvaný, stál to moc úsilí, peněz a tak dále, ale je to zbytná věc, tu vyměníte, ale lidský život a to zdraví nemáte jak náhrad. To je bohužel ten problém. A lidi se to neuvědomují.
A my se o tom budeme už za pár minut povídat. Marie Rotrová, skladba Štěstí v 11 hodin 28 minut. Hostem dobrého dopoledne je dnes lektor, kouč, taky úspěšný kulturista, sportovec a porotce Michal Benda. My jsme před malou chvílí hovořili o tom, že až nějaký zásadní životní úraz nebo úraz někoho blízkého nás přinutí přemýšlet o tom, že nejsme nesmrtelní a možná to změní i náš pohled na to vnímání společnosti a vnímání sama sebe. Jak vlastně vysvětlit člověku, že by měl opravdu pečovat o tu svou těleschnou schránku a aby si konečně uvědomil třeba, že to tělo, jak už jste několikrát říkal, máme jenom jedno a aby ten náš stroj vlastně fungoval?
Ono záleží na regeneraci a ta fyzická kondice je přímo závislá i na té mentální kondici. Pokud se ten člověk necítí dobře, měl by s tím začít něco dělat. A je to o pocitech. A samozřejmě pak najednou zjistí, že ta pohybová aktivita, nebo třeba bušení srdce, nebo špatný zažívání, nebo i vystolování, což je jakoby jedno s druhým, může být třeba nebo bylo lepší dříve. A pokud to nebudu řešit, tak nikdo jiný to za mě nevyřeší. My bychom se měli více zaměřit na prevenci, než potom řešení těch následků, protože je to mnohem komplikovanější řešit následky a stojí to víc času, úsilí, energie a peněz.
Co vás přimělo k tomu, nebo kdy jste dozrál do té situace, že jste si řekl, tak teď je čas zaměřit se i na ostatní, stal se z vás kouč a poradce, výživový poradce a spoustu dalších aktivit, kterými se věnujete a kterým pomáháte, ať už sportovcům nebo i běžným lidem?
Zase to bylo taková životní facka, byla taková životní facka a to bylo, já jsem začal podnikat před mnoha lety a začal jsem se závazky, takže jsem pracoval 24 hodin denně, snažil jsem se právě dostat na vrchol, tak jako v tom sportu i v biznesu. A bohužel moje tělo po x letech vypovědělo, já jsem skolaboval, a protože jsem nesprávně odpočíval, ta regenerace nebyla správná. A skončil jsem v nemocnici s tím, že se jednalo o podezření na mrtvici. Já jsem neviděl, špatně jsem slyšel, nebyl jsem schopen se zvednout, jenom jsem ležel. A vím, že to byla moje chyba a trvalo to nějaký 2-3 týdny, než mě propustili z nemocnice s tím, že se jednalo ve finále diagnostikovaném vyhoření organismu. A to vyhoření organismu se projevilo natolik, že do dneška špatně slyším na jedno ucho. Zasáhlo to právě ten malý mozek a střední ucho. A já jsem se potom učil chodit, držet stabilitu. A v tu chvíli jsem se uvědomil, že nemůžu jít touhle cestou, že musím dělat něco, co mě baví, co mi přináší radost. A proto mě vlastně mé okolí nasměrovalo, abych vlastně se staral a pomáhal těm sportovcům, protože mám za sebou nějakou tu dráhu a poznání a na základě tohohle toho vlastně jsem začal s tou lektořinou a přišli další lidé, kteří měli o to větší zájem a rozvinul se takový kolektiv, který takhle pracuje.
A dělá vám to práce pořád radost jako na začátku?
Musím říct, že většinou ano. Je to 9 z 10 lidí, kteří mi dělají radost. Samozřejmě se najdou tací, kteří rádi diskutují a vidí na sociálních sítích spousta informací, spousta mýtů, lží a nesmyslů a tyhle ty informace berou jako dogma, jakože to je reálná věc a vůbec se nehledají ty podměty, ty informace, které by mohly ukázat jiný úhel pohledu. Takže tam potom je to samozřejmě vyčerpávající s těma lidma diskutovat.
A podaří se vám nakonec vyvrátit ty jejich domněnky?
Já se jim snažím nabídnout jiný úhel pohledu a ten výsledek nechám na nich, ať se rozhodnou, který ten směr se jim líbí víc a který ke kterým se přikloní.
Váží si všichni lidé, se kterými pracujete, toho, co pro ně děláte, nebo k tomu přistupují tak, že v uvozovkách, tak jsem si to zaplatil, tak teď to nějak bude a bude to určitě lepší.
Zase většina lidí jsou rádi, spolupracují se mnou a rádi se řídí mými názory. A někteří samozřejmě jsou rádi, že to mají hotový a jdou si svojí cestou. Je to tak nějakých 70% lidí, kteří se vracejí neustále jakoby za mnou.
V posledních letech bych řekla, že v České republice je velice oblíbené slovíčko coach a coaching. Dneska mám pocit, že to dělá každý druhý, ale jak poznám kvalitního kouče? Na to se budu ptát už za malou chvíli. Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená si dnes povídám s Michalem Bendou, lektorem, koučem, taky porotcem a hlavně sportovcem. Když se teď vrátíme k té vaší aktivní kariéře, které se teď věnujete, to jest, že působíte jako lektor vzdělávacího zařízení v Praze, kde se zaměřujete nejenom na coaching, rozvoj a motivaci lidí ve sportu, biznisu, osobním životě a podobně, ale také součástí toho je výživa, zvyšování či udržení výkonnosti sportovců. Coaching, to je slovo, které je obrovsky oblíbený. Prozraďte mi, jak je možné, že každý druhý dneska může dělat kouče?
Mentální kouč nebo jakýkoliv jiný kouč, který se tak prezentuje na sociálních sítích, je jedna věc. V reálu je potřeba si uvědomit, že odlišnost od kouče jako takového se liší, jakým způsobem přistupuje k těm klientům. Většina lidí je dokáže trénovat. To znamená direktivně vést někoho, směřovat ho, aby ten dotyčný dělal přesně ty věci, které mu nařídí. Ten kouč přistupuje k tomu, řekněme, klientovi nebo svěřenci tak, aby ho rozvíjel v těch silných stránkách. A samozřejmě v tu chvíli i ty slabé stránky najdou to řešení, směřuje ho k vyřešení toho problému a k tomu cíli. Já uvedu příklad. Když prostě člověk se dostane do stagnace, třeba sportovec, tak trenér mu řekne, musíš udělat tohle, 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 tohle. Když to neuděláš, bude to takhle, takhle špatně. A vůbec se nezeptá, jaké má třeba konkrétní problémy. Co by udělal jinak, efektivněji. Co by třeba mu bránilo, aby byl efektivnější nebo výkonnější. A ten sportovec řekne, mám problém se najíst třeba. Takže máš problémy s zažíváním, nebo máš problémy se spánkem, nebo příjmem potravy, nebo se neukážeš načasovat. A přesně a ten dotyčný na to odpovídá. To znamená, si hledá tu cestu, jakým způsobem on sám by mohl být lepší. Není to na tom trenérovi nebo na tom koučovi, je to na tom sportovci. On sám ze sebou žije 24 hodin. On vidí, jak se rozvíjí a kde dělá třeba ty chyby. Jenom je potřeba, aby se je uvědomil. A ten kouč k tomu slouží. To znamená, ho rozvíjí v těle těch silných stránkách. A pak se zvednou i ty slabé stránky. To znamená, ten sportovec si dokáže odpovědět, ano, nejsem schopen jíst 4x, 5x za den, takže já jsem ale naopak schopen si uvařit na den dopředu a mám to třeba v krabičkách, nebo dokážu jít spát třeba i po obědě, protože potřebuji lépe regenerovat, nebo třeba neuběhnu stovku pod 10 vteřin, takže budu trénovat jinak, aby mě to vyhovalo. A ne, že mi ten trenér něco nařídí. Ono samozřejmě bez trenéra to většinou nejde v tom vrcholovém sportu. Ale i to koučování je přesně ten přístup, kdy ten svěřenec nebo ten sportovec vidí své chyby, uvědomí si je, pojmenuje a jde směrem k tomu vyřešení toho problému.
Nezbavují se někteří lidé tím, že využívají služby kouče té své zodpovědnosti?
Ano, ono je to jednodušší. Dost často je to jednodušší, protože když neuspěju, tak řeknu za to může trenér. Ale když uspěju, tak potom jsem jakoby víc pyšnej na sebe a vidím, že mám další možnosti toho rozvoje a hledám schopnosti být lépe na tom. Samozřejmě je to jednodušší i v biznisu. Je jednodušší přijít do práce a udělat to, co mi nařídí, tohle, než do toho vkládat ten intelekt, vkládat do toho energii. To znamená ztrácet energii na to, že něco vymyslím.
Ta osobní zkušenost je většinou nepřenositelná. Z čeho čerpáte vy, že ty zkušenosti můžete předávat dál?
Z prožitků, samozřejmě z četby a vzdělávání. A teď je to poslední dobou i hodně od lidí, kteří se kolem mě pohybují. To znamená, jsou to další sportovci, udělali řadu chyb a já se z toho ponaučím taky. A v tu chvíli je to i zpětná vazba pro mě.
Už za pár minut se povinujeme ještě jedné vaší kariéře, a to kariéře kulturistických soutěží. Vy jste mimo jiné i organizátor řady takovýchhle akcí, tak jak vlastně hodnotíte soutěžící? Protože jste porotce, který si vyzkoušel být i na druhé straně, tak na to se budu ptát už za chvíli. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes rodák z Havlíčkova Brodu Michal Benda, lektor, kouč, porotce a taky sportovec. My se povinujeme teď roli porotce, protože té už se věnujete kolem 10 let, pokud se nepletu přes 10 let. Když jste tím porotcem na soutěžích, jak moc se dokážete, nechci říkat vtělit, ale vžít do role toho sportovce a jste tím poctivým porotcem, že opravdu to všechno berete a nahlížíte na to tak, jak to je, anebo se dokážete naopak i trošku si říct, hele, tak tady trošku přimhouřím oko, protože on se určitě snažil. Jaký jste porotce?
Já se obávám, že velmi přísný a myslím si, že jsem poctivý porotce. Většinou dokážu oddělit neobrazně, ale tu osobnost, jak kdybyste oddělila hlavu od toho těla, to znamená, neznám ty tváře a hodnotím ten výkon toho daného účastníka na té soutěži, který předvede na pódiu. A kulturistika je kultura těla. Je to prezentace lidské schránky, tělesné schránky. Dost často ti lidé, kteří se připravují na ty soutěže, stráví mraky let přípravou a pak třeba udělají jednu zásadní chybu před samotným finálem, než jdou na to pódium. Je to třeba pitný režim, je to právě kvalitní suplementace a tak dále. Rovnováha minerálů v těle, to všechno je s tím spojený. A pak na té soutěži neuspějí. A já, když to vidím, tak samozřejmě hodnotím i to, jak se prezentuje a jakým je tam v konkurenčním boji s ostatními. Takže myslím si, že v této sféře nemám s tím jakoby problém, že bych někomu pomohl nebo někoho zařízl.
Ještě se tady peru s jednou otázkou, kterou vám položím. Kulturistka rovná se doping nebo nikoli? O čem to vlastně je?
Tak vizuálně to vypadá úplně jinak. Samozřejmě, když vidíte hromadu svalů, tak si každý řekne, to není přirozený. Samozřejmě existuje dopingová část v každém sportu. Kulturistika tím, že se liší vizualitou, tak většinou to tak budí takový dojem, ale mraky kulturistů, kteří skutečně soutěží, tak na sobě pracují fyzicky i mentálně, aby byli natolik výkonní, že se dostanou na nějaký level. Ten level znamená to, že mají skutečně osvalené to tělo, že dokáží správně pracovat s výživou, správně regenerovat, skutečně regenerovat na vyšší úrovni, třeba na nějakých 70-80% oproti běžné populaci, a tím pádem dokáží podávat větší výkony při tom tréninku. Pak tam ten doping je řádově nějakých 5%. A ten člověk, který tohle nedokáže, tak jemu žádný doping nepomůže. Takže je to, si myslím, úplně zbytečné řešit doping ve sportu.
Co byste v samotném závěru vzkázal posluchačům Českého rozhlasu Vysočina, pokud třeba uvažují, že by opravdu začali pečovat o svoje tělo? Jak správně začít? Od čeho?
Všimat si svého těla, vyhodnocovat to a naučit se regenerovat. Naučit se spát, kvalitně jíst, správně jíst. A samozřejmě mít radost ze života, protože to je velký úspěch.
Říká dnešní dopolední host Michal Benda, lektor, kouč, porotce a také sportovec. Já moc děkuji za to, že jste si našel čas, bylo to velice zajímavé povídání a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Naslyšenou.
Děkuji vám, děkuji za pozvání.